Да, зборувајте македонски во март. Македонскиот просветно училишен одбор за нов јужен Велс ја започна кампањата за поттикнување на сите нашинци и нивните потомства да зборуваат македонски. Да, сите вие и во вашиот дом, и на вашето работно место, да, во фудбалските клубови, во игровните друштва, во пензионерските социјални групи, да, и дома, и на гости, и кај вашите роднини, секаде зборувајте македонски овој месец, овој март. Март е месец на пролетта во Македонија. Март е месец на новото, на радосното. Месец во кој се раѓа надежта за подобро живење и обстојување. Март е месец во кој Филип II ги започнувал сите походи во неговото време. Во март месец и ние да го започнеме походот кон зачувување и негување на македонскиот јазик, поход во кој сите треба да зборуваме секојдневно, упорно и задолжително на македонски.
Господја Михајлова, како дојдовте на ваква идеја?
Ова е необходност да се изведе во македонската заедница и верувам дека е необходно не само овде во Нов Јужен Велс и во Австралија, туку и глобално да ги поттикнеме сите да размислуваат за употребата на правилниот македонски јазик. Идејата просто дојде од незаинтересираността на родителите да ги носат децата на часовите по македонски јазик. Во едно од нашите училишта каде што имаме најголем број македонци во областа каде што живеат најголем број македонци, најмалку деца се запишаа оваа година.
Зборувате за Рокдел?
Во училиште, да, во училиште, етничкото училиште во Рокдел. И сметаме дека состојбата, иако веќе констатираме со години дека е лоша, меѓутоа сега сметаме дека е алармантна и дека треба да се атакува врз умот и разумот на родителите кои што веројатно поттикнати од новите технички достигнувања кои што ги користиме сега сите во нашите домови, немаат време да ги однесат децата или него ценат доволно значењето на зборување на друг јазик.
Господја Михајлова, само ако може да ве прекинам на момент овде кога велите за родителите, неколку пати имаме разговарано со вас. Ве молам, не го земете ова како некоја лична навреда. Меѓутоа, што би одговориле на коментарите, на критиките од некои родители и некои деца дека часовите не се интересни, часовите не се современи и слично?
Тоа е минато, бидејќи во Австралија, во македонската заедница во Австралија, македонскиот просветно училишен одбор сега води специјална сметка за долбука на учителките. Нашите учителки сега се сите современо подготвени да имаат настава која што е адекватна за настава и современа. Настава за ученици од тоа возраст, значи се употребуваат и најразлични технички помагала како лептопи, айпеди. Имаме учителки кои се извонредно тренирани на двете методологии, на таа во Македонија и на ова овде сите имаат.
Мислам дека неодамна една од учителките држеше и некои работилници за другите етнички учители, ако не се лажам.
Да, не само ние сме пример за организирање на часовите по македонски јазик во No Fusion Wells, не само што држиме наши семинари на кои што ќе подучуваме учителките, туку и нашите учителки држат семинари за другите учителки од другите нации во Нов Јужен Велс. Наставата е интересна.
Не е каква е програмата? Деца. Приспособена ли е за овие деца овде, за нивниот менталитет, за нивното ниво?
Дефинитивно. Дефинитивно е приспособена за овие деца, односно се работи според програма што има направено Министерството за образование на Нов Јужен Велс. Значи, работиме по наставен план и програма, што е генерален за сите јазици, меѓутоа темите и работата на темите се развиваат во нашите работилници за учителки овде. Македонскиот просветно училишен одбор води строга контрола и сметка. Ние имаме, например, Dropbox, на кој што учителките секој ден пред да одат на настава, ги планираат лекциите и ги оставаат и тоа е се контролирано. Вежбите со кои што ги работат, кои што ги работат на часовите, со кои што работат на часовите, исто така се интересни и значајни. Сите учителки имаат наставни помагала, како наставни ливчиња или некои слики со зборови или, како што реков, имаат специјална настава на айпеди. Сите деца имаат различен тип на настава. Исто така ги подучуваат и древните македонски вештини, како, например, рецитирањето. Имаме секоја година надпревар по рецитирање и на тој надпревар учествуваат околу 500 дечиња. Даваме награди, сега се Кирили Методи, ке даваме награди на најдобрите, кои што најмногу се трудале во текот на годината. Имаме исто така на крајот на годината голем концерт со Дедом Раз, на кој што дојдат 500 луѓе. имаме големи активности кои што предизвикуваат, овозможуваат настава која што е на високо ниво. И ние сме пример во Федерацијата за, на No Fusion Wales за јазици од заедницата. Имаме наши представници таму оваа година и секретарот, новоизбраниот секретар, господинот Благој Јосифовски, е од Македонскиот просветно училишен одбор, тој воедно и наш секретар. Значи, представени сме и во заедницата во No Fusion Wales на највисоко ниво и ние сме една од најценетите, ако не и најценета заедница во развивањето и изучувањето на јазикот на заедницата во нашиот случај на македонскиот јазик, овде во No Fusion Wales.
Зборувајте македонски во март. Како го замислувате овој проект, практично?
Значи, целта ни е да ги потикнеме семејствата дома, независно дали се од македонски бракови или од мешани бракови, сите да зборуваат македонски во текот на денот, барем еднаш, барем неколку минути. Да ги потикнеме бабите и дедовците да се вратат на македонскиот и да им кажуваат на внуците барем по една македонска работа. Значи, наједноставно, најпросто, како си, добро, благодарам, што има ново денеска, или такви, добар ден, добро утро, некој поздрави од македонски, и тој што воопшто не зборува македонски да се врати и да зборува. Додека ручаме, например, на масата да се кажат две-три реченици на македонски, да се пушти една македонска песна во домот, во семејството, во фамилијата. Ако ни дојдат гости, да ги научиме, и ако не се македонци, по два збора македонски. Секаде да се потикнува, за да се развие свеста на луѓето колку е значајно да се зборува македонскиот јазик, бидејќи на вистина е многу значајно. И се повторувам во многу, многу, многу прилики, меѓутоа тиква без корен не бива. Без јазик сме никој ништо. Мораме да го зачуваме коренот ако сакаме да вирееме. Ако немаме корен, ќе се исушиме. А јазикот е еден од најважните гранки на коренот на нашето постоење.